Jau labu laiku Bulgārijas medijos notiek aktīva reklāmas kampaņa, kuras mērķis ir sagatavot skatītājus gaidāmajām pārmaiņām. Smaidīgi uzvalkos ģērbtu jaunieši pārliecināti skaidro, ka pakalpojums principā neko nemaksās, ka jaunākajos televizoros jau ir iebūvēti attiecīgie MP4 dekoderi un tikai vecākiem aparātiem varbūt nepieciešamas papildus ierīces, ka sākumā bez maksas tiks raidītas 7 televīzijas programmas, ka digitalizācija piedāvā jaunas interaktīvas iespējas, tai skaitā izmantot vairākus audio kanālus, kas ļaus izvēlēties veidoto pārraidi skatīties orģinālā, bulgāru vai kādā citā valodā. No 1. marta signāls tiek raidīts paralēli gan ciparu, gan analogā veidā, un ar 1. septembri bija paredzēts pilnībā pāriet uz ciparu apraidi un atslēgt analogo televīziju. Diemžēl process kavējas. Kā paziņo no transporta ministrijas, līdz augusta vidum gan 27 tūkstoši trūcīgu iedzīvotāji ir saņēmuši nepieciešamos dekoderus, kas ir apmēram 5. daļa no kopējā skaita. Kandidātiem jābūt reģistrētiem attiecīgajā sociālās palīdzības direkcijā un ar tur saņemto talonu par velti var iegādāties aparātu noteiktos tirdzniecības veikalos. Ministrs Georgijs Todorovs apsolīja, ka analogā televīzija netiks atslēgta, kamēr bez maksas dekoderus nebūs saņēmuši visi, kam uz to ir tiesības. Iespējams, ka pārējai notiks pakāpeniski dažādos rajonos, atkarībā no to tehniskās gatavības. Taču, kā parasti, nekas neiet tik gludi, kā varētu. Oficiālā dekodera cena, kas atzīmē talonā, ir 60 levis, apmēram 30 eiro. Saskaņā ar noteikumiem, veikaliem būtu jāpiedāvā vairāki modeļi, lai klients varētu izvēlēties sev atbilstošāko. Patērēto organizāciju pārbaudes diemžēl uzrāda, ka bieži tas netiek ievērots. Ir gadījumi, kad veikalā ir kvalitatīvs austriešu dekoders, bet pārdevēji atsakās to izsniegt, jo lūk par taloniem esot paredzēti tikai lētākie modeļi, par 20 eiro ražoti Ķīnā. Starpības starp reālo cenu un to, kas uzrādīta talonā, atgriežoties valsts budžetā, taču bulgāru patērētājs tradicionāli noskaņots visai skeptiski un visur saskata korupciju un krāpšanu. Izņemot nokavēto bezmaksas dekoderu piegādi, otrs iemesls, kāpēc pārējus cipar tehnoloģiju var tik drīz arī nenotikt, ir Eiropas komisijas ierosinātā lieta par konkurences ierobežošanu sakarā ar multiplexu eksploatāciju. Skandāls saistīts ar to, ka visas līdz šim izbūvētās cipar apraides platformas, tās augtie multiplexi, pārkāpjot pret monopola tiesību aktus, pakāpeniski nonākuši savstarpēji saistītu firmu rīcībā. Lojālās konkurences neievērošana nepatīkam pārsteidz Eiropas komisiju, kas attiecīgi ierosināja Luksemburgā lietu pret Bulgāriju un valstī draud miljoniem eiro lielas soda naudas. Interesants ir fakts, ka ciparu virszemes televīzijas izveidē Bulgārijā aktīvi piedalījusies Latvijas firma Hannu Pro. 2009. Gadā tā uzvarēja konkursā par tiesībām izbūvēt lielāko daļu no multiplexiem un raidīt digitālo televīzijas signālu, tai skaitā arī Bulgārijas sabiedriskās televīzijas programmas. Pagājušajā gadā Hannu Pro nodeva īpašuma tiesības jaunai akciju biedrībai HD Media Services, sev paturot tikai sabiedriskās televīzijas apraides platformu un nomainīja vārdu uz SIA First Digital, bet nu jau ar reģistrāciju Šveicē. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas Radio no Bulgārijas.